Bab 10. Kue tak kandani sing sanyatane. Wong sing mlebu ing kandang wedhus ora metu lawang, nanging mlumpat pager, kuwi maling lan rampok. Nanging sing sapa mlebune kandang metu lawang, wong kuwi pangone. Sing jaga kandang bakal ngengake lawange. Wedhus-wedhus iya niteni swarane. Samongso pangon mau ngundangi weduse, manut jenenge dewe-dewe lan digiring metu. Sawise wedhus-wedhus mau metu, pangon kuwi nuli mlaku ana ing ngarep. Lan wedhus-wedhuse ana ing burine. Sebab padha wanuh karo swarane pangone. Wedhus-wedhus mau ora bakal gelem melu wong liya, malah bakal padha ngadoh saka wong mau. Sebab wedhus-wedhus kuwi ora wanuh marang swarane. Wong-wong sing padha ngrungokake piwulange Gusti Yesus mau padha ora ngerti apa sing dikersakake. Gusti Yesus nuli ngandika meneh, "Ngerti yo yen aku iki lawang dalane wedhus-wedhus kuwi. Saking wong sing tekane sadurunge aku, kuwi maling lan rampok. Mulane wedhus-wedhus ora padha ngrungokake swarane wong mau. Aku iki lawang. Wong sing liwati aku bakal slamet. Wong kuwi mlebu metu oleh pangan. Yen maling tekane mung arep nyolong, arep mateni lan ngrusak. Nanging tekaku iki supaya sepira sing nilingake swaraku padha urip sajroning kaluberan. Aku iki pangon sing utama. Pangon sing utama kuwi lilo mati mbelani wedhus-wedhuse. Nanging buruh upan kuwi dudu pangon lan dudu sing duwe wedhus-wedhus mau. Yen buruh sing mengkono mau weruh asu ajak teko, nuli bakal mlayu. Wedhus-wedhuse ditinggal, nganti wedhus-wedhus mau ditubruk dening asu ajak mau lan dibuyarake. Buruh mau mlayu sebab wong kuwi nggone nyambut gawe mung mburu opah lan ora merduli karo wedhus-wedhuse. Aku iki pangon sing utama, kaya dene Sang Rama wanuh karo aku, lan aku wanuh karo Sang Rama. Kaya mengkono uga aku wanuh karo wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku wanuh karo aku. Aku lilo mati nglabui wedhusku. Aku uga duwe wedhus-wedhus liyane meneh sing ora ana ing kandang kene. Wedhus-wedhus kuwi uga kudu tak ngon lan bakal padha ngrungokake swaraku. Kabeh bakal dadi saponto lan tunggal pangon. Sang Rama ngasihi aku sebab aku lilo ngorbanake nyawaku supaya aku bisa nampa nyawaku meneh. Ora ana wong sing bisa ngrebut nyawaku. Aku rela ngorbanake nyawaku. Aku wenang ngorbanake nyawaku lan uga wenang nampa nyawaku meneh. Lan yo kuwi sing dikersakake Sang Rama supaya tak lakoni. Mergo pangandikane Gusti Yesus sing mengkono mau, wong Yahudi nuli padha padu dhewe. Akeh sing kandha, wong kuwi kesurupan setan. Wong kuwi edan. Apa gunane ngrungokake tembunge wong kaya mengkono? Nanging iya ana wong sing muni, mokal yen wong kesurupan setan bisa mulang kaya mengkono. Setan ra ora bisa marasake wong buta. Wong Yahudi padha ngriyayakake dina adeking pedalaman suci ing kutha Yerusalem. Nalika semono meneri mangsa bediding, Gusti Yesus lagi tindak-tindak ana ing bangsal Sulaiman ing pedalaman suci. Para penggedene wong Yahudi nuli padha marani Gusti Yesus lan ngrubung panjenengane nuli padha matur. Ngantos pinten laminipun nggen panjenengan damel mangu-manguning manah kula? Kula aturi ngandika klayan bloko. Menapa panjenengan menika Sang Kristus? Pangandikane Gusti Yesus, "Kowe wis padha tak kandhani, nanging kowe padha ora percaya. Sarupaning penggawe sing tak lakoni atas asmane Sang Rama, kuwi kabeh nekseni mungguh ing aku. Kowe padha ora percaya jalaran kowe dudu wedhusku. Wedhus-wedhusku padha niteni swaraku. Aku wanuh karo wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetutake aku. Wedhus-wedhus kuwi padha tak wenehi urip sejati, teman ora ono sing bakal mati, lan ora ono wong sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing tanganku. Sang Rama sing maringake wedhus-wedhus kuwi marang aku, kuwi ngungkuli sekabehe, lan ora ono wong siji wae sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane Ramaku. Sang Rama lan aku kuwi siji. Para penggedene wong Yahudi mau nuli padha njupuk watu arep kanggo mbenturi Gusti Yesus. Nanging panjenengane malah ngandika marang wong-wong mau, "Kowe wis padha ndeleng enggonku nindakake penggawe becik sing didhawuhake Sang Rama marang aku supaya tak lakoni. Lah saiki, apa ana ing antarane penggaweku mau sing jalari kowe arep mbenturi watu aku?" Para penggedhe mau nuli mangsuli, "Kula sami badhe mbenturi panjenengan, mboten mergi pendamel-pendamel sae panjenengan, nanging margi panjenengan nyenyamah Gusti Allah. Panjenengan menika rak namung manungsa. Kenging menapa panjenengan ngagen yen panjenengan menika Allah?" Gusti Yesus gentos ngandika, "Apa ing kitab Toret ora ana tulisan mengkene?" Allah ngandika, "Kowe kuwi Allah. Lan kita kabeh padha ngakoni yen apa sing katulis ana ing kitab kuwi ora kena dibatalake. Lah, yen wong-wong sing padha nampa pangandika mau disebut dening Gusti Allah piyambak Allah, apa sebabe kowe padha ngarani aku nyewiyah marang Allah? Mergo aku muni yen aku iki putraning Allah. Mongko aku iki sing wis dipilih dening Sang Rama piyambak lan diutus menyang jagat. Yen aku ora nindakake kersane Sang Rama, kowe kena ora percaya marang aku. Nanging yen aku nindakake kersane Sang Rama, senajan to kowe ora percaya marang aku, wis samestine kowe saora-orane percaya marang apa sing dikandhakake, supaya kowe weruh lan ngerti yen Sang Rama lan aku iki siji. Kaya dene aku karo Sang Rama kuwi siji." Ing kono wong Yahudi mau padha ngarah nyekel Gusti Yesus meneh. Nanging panjenengane cengkar saka tengahe wong-wong mau. Gusti Yesus nuli kundur meneh menyang sabrange Kali Yarden. Ing panggonane Yohanes Pembaptis biyen baptis wong-wong. Gusti Yesus nuli manggen ana ing kono. Akeh wong sing padha teka mrono. Wong-wong mau padha kondo mengkene, "Nabi Yohanes Pembaptis ora nindakake kaeloan-kaeloan. Nanging apa sing dingandikake dening Nabi Yohanes bab wong iki kabeh cocok." Akeh wong sing nuli padha percaya marang Gusti Yesus.